za hranou.
Dnes na téma Rusko. Rusko, které tradičně rozděluje Evropu nejen vojensky, ale i názorově. Z Rakousko-Uherska k němu s nadějí vzhlíželi čeští buditelé. V sovětských časech za něj na tajných frontách válčili špioni snad všech národností. Bojovali proti němu ale také naše legie. Prezident Reagan se ho snažil uzbrojit. Čtvrt století od rozpadu Sovětského svazu je Rusko znovu předmětem kontroverzí i bezmezného obdivu. Dnes vám nabídnu názory několika zajímavých lidí, které jsou v souvislosti s ukrajinskou krizí za hranou většinově rozšířených názorů. Nenabízím tedy odpovědi, ale jiný pohled. V poslechu zve David Šťáhlavský. Po telefonu teď vítám z Bratislavy Lubomíra Huďa, publicistu. Dobrý den.
Dobrý den.
Řekněte, čemu přičítáte tu kontroverzi, která vznikla mezi Evropou, tedy tou západní Evropou a východem, myšleno tím Rusko?
Aj v rámci západnej Evropy jsou různé stanoviska. Už teraz, keď bol summit Evropskej únie, vytvárala sa skupinka okolo Talianska, kde z hodov okolností bolo aj Slovensko, Grécko, Cyprus a Bulharsko. A tieto krajiny netlačili na to, aby boli prísne sankcie proti Rusku. A potom je tu druhý tábor, kde je Nemecko, kde je Británia, pobaltské štáty, sever, teda Dánsko. A tí naopak tlačia na to, aby boli sankcie na Rusko. Ale je tu tretí faktor, to sú Spojené štáty americké, ktoré v podstate rozohrávajú určitú hru medzi západnou Európou a Ruskom a vlastne akúsi nekončiacu studenú vojnu. Zdávlivo to vyzeralo, že začiatkom 90. rokov, ako si skončil bipolárny svet a nie sú tu už dva bloky a nie sú tu dve ideológie a možno, že by sme mohli smerovať nejakému spolupracujúcemu ideálnemu svetu, ale to všetko sa zmenilo a vyhrotilo sa to teraz v situácii na Ukrajine a tá Ukrajina mne skôr pripadá ako také boisko medzi teda americkým vplyvom a ruským vplyvom.
Tedy Spojené státy a Rusko z toho budú tiežiť.
Pri tomto rozložení sil Rusko už má teraz problémy, pretože je pred svetom zdiskreditované ako agresor, ktorý už v podstate zabral Krym. Ďalej tá vojenská situácia, kde sa samozrejme tá ruská domobrana alebo sebaobrana, niekto používa termín teroristi, niekto separatisti, niekto rebeli. Aj v tom sa prejavuje taká určitá jednostrannosť médií, aký termín tomu dávajú, ale jednoducho tie boje a teda možnosť strašenia Ruskom ako novou mocnosťou, ktorá chce obsadiť pobaltské štáty, Polsko napríklad. V Čechách je tá myšlienka, že sa zastavia až v Karlových Varoch, pretože tam majú veľké investície a tam je veľa Rusov. Jednoducho tá atmosféra strachu nahráva tomu, že sa upevňujú pozície NATO. Tá vojnová hystéria a ten vojnový strach, by som povedal, že skôr nahráva jednému hegemonovi, ktorý chce tú konfrontáciu a chce mať Európu pevne pod kontrolou.
A ten strach z konfliktu nebo vytváření vnějšího nepřítele, ten nevidíte také na ruské straně?
Určite. Aj Rusko samozrejme si rozohráva svoju hru, ale zase sa nemožno čudovať, pretože keď sa na to pozrieme geopoliticky, to sa deje pri ruských hraniciach. Čiže Rusko nechce hrať ignoranta alebo krajinu, ktorá sa nebude do toho miešať, zasahovať. Je pochopiteľné, že žiadna z týchto stran už nehrá fair play, ak vôbec na začiatku hrala. To znamená, že každá z nich podporuje svoje sily. Či je to ukrajinská armáda, či je to národná garda, v ktorej je vlastne pravý sektor, či sú to americké súkromné jednotky ako Blackwater, Greystone a podobne. Na druhej strane samozrejme ruská strana podporuje tú svoju domobranu, sebaobranu. Povedal by som, že každá tá strana tam niečo zohráva, ale najväčší problém je to rozoštvanie Ukrajincov a Rusov. To je podobný scenár ako bývalej Jugoslávii. Nahráva to určitej mocnosti, budem veľmi konkrétny. Je tu predsa projekt pre nové americké storočie, je tu projekt nového svetového poriadku. Žiaľ, je tá atmosféra taká, že ako náhle kritizujete Spojené štáty, Brusel alebo NATO, automaticky ste označovaní, že ste proruský aktivista, Putinovec a podobne. Jednoducho mám dojem aj z hlavného mediálneho prúdu a vôbec celkového hodnotenia, že sa stráca reálny pohľad na vec alebo objektívnosť, ale rozdelili sme sa na tábory, kto je proamerický a proruský.
Tolik prozatím slovenský nezávislý publicista Ľubomír Huďo, ktorý Reaganovské označení Ruska ako říše zla priřazuje aktuálne Spojeným státům. Ironií je, že s tímto názorem souhlasí a názorově ho dál rozvíjí právě bývalý člen Reaganovy administrativy a jeho náměstek na ministerstvu financí Paul Craig Roberts. Dnes vede Institut politické ekonomie.
The thing I wanted to talk
S laskavým svolením slovenské rozhlasové stanice Slobodný vysílač vám předkládám část jejich původního rozhovoru, ve kterém se moderátor Norbert Lichtner ptal doktora Robertse na roli Spojených států v současné ukrajinské krizi. Konkrétně na to, zda je možné, že v ní Američani nemají prsty.
Byl to jen státní převrat v režii Washingtonu. Je to všeobecně známá věc. Státní tajemnice Victoria Nulandová veřejně přiznala, že Washington vydal 5 miliard dolarů na vytvoření agitačních a protestních skupin na Ukrajině. Jejich úkolem bylo vtáhnout Ukrajinu do Evropské unie a NATO. Washington se od roku 2004 neustále snaží zmocnit tohoto území. Jeho první pokus, oranžová revoluce v roce 2004, selhal. Během následujících 10 let utratili 5 miliard dolarů financováním skupiny na Ukrajině. A když ukrajinská vláda rozhodla, že přidružení k Evropské unii není v ekonomických zájmech Ukrajiny, protože její hospodářství je silně navázané na Rusko a odmítnutí bylo jediným možným řešením dalšího přežití, v té době Washington spustil protesty. Ty rychle dostali pod kontrolu elementy krajní pravice, začali používat násilí a sesadili demokraticky zvolenou vládu.
Doktor Paul C. Roberts v rozhovoru se slovenským Slobodným vysílačem v Banské Bystrici se také dotkl rozšířeného tvrzení Ruska a jeho stoupenců o neofašistech či neonacistech v západní Ukrajině, když odmítl Solženicynovu verzi, že Ukrajinec Chruščov v zápalu opileckého vlastenectví daroval Krym své rodné zemi.
Myslím si, že to nebylo proto, že Chruščov byl Ukrajinec. Komunistická strana a Sovětský svaz začlenili východní a jižní části Ruska do Ukrajiny, aby zastavili nacistické elementy, které pracovaly pro Hitlera během druhé světové války. Přidali do Ukrajiny ruské obyvatelstvo, aby vyvážilo elementy s tendencí k nacismu v západní Ukrajině.
Na moderátorovu narážku, že na západě Ukrajiny jsou neonacisti dodnes, ředitel Amerického institutu politické ekonomie potvrzuje.
Ano, a nejen tam. Teď jsou v té zemi i u moci.
Tvrzení, že západní Ukrajinci jsou prosyceni neonacismem, nebo jak říká i Vladimír Putin fašismem, je nejen pro mě překvapivé. Kladu si tedy otázku, proč se jejich sklony k hnědé či černé diktatuře neprojevovaly výrazně už dříve. Zeptal jsem se na to etnického Rusa Alexandra Medveděva, který prožil dosud od narození 20 let právě v metropoli západní Ukrajiny ve Lvově. Bojoval na kyjevském Majdanu a v Praze se léčil z průstřelu nohy.
Ještě je z takové familie ve Lvově Medveděv, čistá taká ruská familie. No mě zde už až v bolnici šutili, když mě toho přijímali, říkali, ladno, Medveděva my ještě vylečíme, a Putina nebude.
Mám přitom typicky ruské jméno, jako jejich premiér. Taky když mě přijímali tady v nemocnici, říkali, jednoho Medveděva ještě vyléčíme, ale Putina už ne. Můj otec přišel v sovětských dobách na Ukrajinu ze Sibiře. Ve Lvově jsem chodil do ruské školy, nikdy mě za to nikdo nešikanoval. Ukrajinsky rozumím, ale mluvím rusky. Nikdy za svých 24 let jsem s tím neměl problém, ani na západě, ani v Kyjevě. A to, co říká Moskva, je lež.
To, že tam koho-to kde-to přitisňají, to je lež.
Za hranou. Pořad, ve kterém nabízíme pohled na živé téma ukrajinské krize z jiného pohledu. Nabízíme převážně názory těch, kteří vidí hrozbu ne v Moskvě, ale v Ukrajině a především pak ve Spojených státech. Doktor Paul C. Roberts, sám Američan, to rozhlasové stanici Slobodný vysílač řekl jasně.
Well, that's exactly it. Washington is driving the world to war.
Přesně tak. Washington vede svět do války. Washington ví, že jakákoliv škoda, kterou mohou sankce Rusku způsobit, je nic v porovnání se škodou, kterou Rusko utrpí, když ztratí své přístavy v Černém moři. Američani tady vidí šanci, jak dát Rusům KO, jak zvýšit své strategické šance přiblížením protiraketové obrany k ruským hranicím. Jsem přesvědčený, že Washington to dotáhne až k válce. A hlavně potom, když se Merkelová nepostavila proti sankcím a přidala se na americkou stranu. A tak Evropa opět selhala. Selhali v pozici vůdců. A Evropa umožňuje Washingtonu rozpoutat ve světě válku.
to drive the world to war.
V tomto názoru není doktor Roberts rozhodně osamocen. Podobný názor zastávají také lidé v samotné Evropě i v Česku. Ex-senátor Jiří Vyvadil založil nedávno spolek přátel Ruska v České republice.
V tomto případě teda Rusko rozhodně není viníkem, ale že zcela nesporně tím hlavním odpovědným viníkem je Západ, Evropská unie, USA. A já prostě chápu, že Rusko je zárukou stability a zárukou světového míru, protože já už jsem unaven z těch nesčetných válek, které vedla Amerika od roku 89. Všechny končily tragicky. V Iráku vylhaný důvod, neexistující, Afghánistán. Tam je téměř ty Američany i lituju, protože oni tam byli x let, stálo to miliardy, tisíce životů a výsledek je, že tam teď přijel ten Obama a ten Karzai ho odmítnul přijmout. Že? Tak prostě ten svět je jiný.
Minimálně vy ho vidíte tedy jinak a váš spolek.
Ne, pane doktore. Já jsem rád, že jsem v tom hlavním inteligentním proudu. Ten zbývající je prostě spíš ten opačný.
Abychom se vrátili ke spolku přátel Ruska, vy jste podepsaný pod jeho úvodním prohlášením přípravného výboru z 28. března a potom jste také argumentoval obsah tohoto sdělení v interview ČT24 se Zuzanou Tvaruškovou a když dovolíte, tak bych posluchačům nabídl velice stručnou esenci vašich myšlenek právě z tohoto pořadu České televize.
Já musím říct, že já bych nikomu z těch z toho Kyjeva nepodal ruku. V této fázi už nikdo na světě nezabezpečí, že Ukrajina dopadne dobře. Dopadne zle. Západ je poražen už teď. Putin dostal to, co potřeboval. Mimo vší pochybnost je to v této fázi asi nejschopnější světový politik.
Zmínil se něco na tom, co jste říkal v České televizi?
Já si vím, jak jsem konzistentní, například teď je tam něco na způsob, a abych byl korektní, malé genocidy. Já netvrdím ještě, že je to ta genocida obrovská, ale když vidím ty záběry těch babiček a zmrzačených ženských, je to prostě...
Mimochodem, na kterou televizi se díváte? Kde vidíte ty záběry?
Tak já musím říct, vstupte do skupiny Přátelé Ruska.
Já mám své zdroje, já vím, na co se mám dívat, jenom by mě zajímalo, odkud čerpáte vy své informace.
Tak trošku běžně se dívám vždycky sem tam, když mám někdy Německo, někdy CNN, někdy a jestli jednou za měsíc jsem se předtím mrknul na Rusko. Teď přiznávám se dívám.
Takže vy věříte ruské televizi?
Pane redaktore, já bych to řekl jinak. Já věřím kompletním obrazovým filmům. Já nepotřebuji, aby mi někdo k tomu něco říkal.
Takže podle vás ten obraz je na východě Ukrajiny je genocida?
To je genocida.
Genocida.
Ale to říkám 2-3 měsíce, se to bude jenom zhoršovat. Z jedné strany budu dodávat zbraně Američani a tak dále. Já nevím, jestli dodávají Rusy, ale mají na to právo, jsou to povstalci. Povstalci to je právní subjekt mezinárodního práva, tak jako Američani tamhle. A samozřejmě, když už nastane to násilí a nastane chaos, tak jenom pokračuje. No. Jediná šance, aby to neskončilo vyloženě jako v Jugoslávii, tisíce mrtvých, tak je prostě třeba tu Ukrajinu rozdělit. A já si nedovedu představit, že by východ Ukrajiny mohl žít se západem.
Vy jste říkal, že západ je poražen na Ukrajině a že Vladimír Putin je dnes nejschopnějším politikem světa. Když je tak schopný, proč tedy nedokáže vyřešit situaci na Ukrajině, když je západ současně také poražen?
Pane rektore, on si počká.
A není to trošku alibistické? Není to nedůstojné velkého politika?
Jediné řešení by bylo, pane redaktore, kdyby tam vtrhnul. To on ale jistě neudělá. Já musím říct, že asi ten chlap má ty věci prokalkulované do posledních detailů a ví, že mu každý asi akceptuje ten Krym, ale i v tom Bělorusku, Kyrgyzsku, prostě všude, kde jsou Rusové, měli by obavy, prostě co to znamená. To si, a hlavně on to nepotřebuje.
Když to má Putin tak promyšlené, proč dopustil to, že Janukovyčův režim dospěl až tam, kam dospěl. Je takový názor, který je poměrně rozšířený, a to i v Rusku, že Janukovič byl velkým defraudantem, který nebral ohled ani na oligarchy, jenom na svoji rodinu, což ostatně také ukazují některé záběry jeho sídel. Nemyslíte si tedy, že vlastně Rusko a Putin nesou zodpovědnost za to, kam až dospěla dnes Ukrajina? Právě proto, že držel Janukovičův režim.
Asi bych to tak řekl jinak, pane reaktore. HDP i za toho proklínaného Janukoviče rostlo ve strmých číslech svého času.
Pro koho všem? Pro jeho klan?
No pro HDP.
No dobře, ale tak ta pane, země potřebovala restrukturalizaci.
Pane redaktore, já vás můžu ujistit, že teď už nebude mít ta země nic. Žádnou restrukturalizaci.
Ale vrátím se k tomu, kdo za to může.
No rozhodně za to nemůže Putin.
A kdo podporoval Janukovičův režim?
No tak si vzpomeňme, že ho podporoval i taky Obama. Vzpomeňme se, jak mu telefonoval případ, kdy zvítězil, že je to výborný krok k demokracii.
Ale Obama, pokud se pamatuju, nechtěl připojit Ukrajinu k jednotnému trhu se Spojenými státy.
Ovšem.
No nevyšel, evidentně mu nevyšel jeho svaz, který chtěl vybudovat s Ukrajinou.
Vy jste takovej žertéř, jako Ukrajinu už má. Tu už rozhodně nepotřebuje.
Vy jste mi ještě neodpověděl na tu otázku, jestli Putin nese částečně alespoň odpovědnost za to, co se na Ukrajině stalo.
V žádném případě ne. Takhle, neměl Ukrajině pomáhat. To se dá, možná to. Neměl být tak tolerantní s tím plynem. Tak, jsme si to uzavřeli.
Za hranou.
Posloucháte pořad, ve kterém vám nenabízíme hotové odpovědi, ale úvahy k zamyšlení. Za hranou obecného vnímání a často také vně zajetých šablon. Pořad, který vybízí k zastavení a alespoň k pokusu hledat další dimenze tématu, kterým je dnes evropská bezpečnost. Pusme si teď Sergeje Magida. Ten pochází ze Sovětského svazu, je to básník a filozof, žijící a tvořící v Praze.
Státní ideologie teď po krachu ruského marxismu Rusko nemá. Ale má velkou ideu. Podle mého názoru je zakořeněna v ruské mentalitě idea světovlády. Jedno nebe, jeden stát, všichni ostatní národy a etnika musí žít mírumilovně v tom jednom státu, který jim dobrovolně a obětavě představí Rusko. Pod jeho ochranou. Z tohoto pohledu války k přiblížení k tomuto cíli opravdu začalo Rusko v 19. století, v 20. století a v 1. a 20. století už máme jich několik, když budeme mluvit o Gruzii například. Rusko, já si myslím, že teď, aspoň v Evropě, jediný koloniální stát, který ještě zůstal doposud koloniálním a vlastně vede své koloniální války.
A to je další úhel pohledu. Opět z vlastních řad, podobně jako v případě doktora Robertse. Tentokrát ovšem od Rusa o Rusku. Vraťme se závěrem k úvodnímu rozhovoru s Lubomírem Hudem.
Když jedna strana vyvíjá neustále tlak a neustále stupňuje svoje požiadavky, buď narazí na protivníka, který sa podvolí, podriadi, alebo začne radikálne sa brániť. A tu sme sa dostali do tohto bodu. A otázka neznie, či je politika Spojených štátov správna, alebo politika Ruska je správna, a ku komu sa máme pridať, ale kto rozohráva tieto hry, kto z nich ťaží a kto na ne dopláca. Takže je pochopiteľné, že sa Rusko správa tak, ako sa správa.
Vy vycházíte z toho, že tu je jeden silný americký tlak. Přisuzujete k Rusku také aktivní úlohu?
Myslím si, že niečo také sa buď rodí, alebo sa na tom pracuje krátku dobu. Druhá strana má veľký náskok, pretože na tom usilovne pracuje už počas prvej studenej vojny, už od začiatku 90. rokov. Rusko, pochopiteľne, to má podstatne ťažšie, by som povedal, v tejto situácii. Čiže do akej miery je silná tá ruská koncepcia, to záleží od toho, aké silné bude ruské vedenie, ako bude mať podporu obyvateľstva. To práve obdobie, ktoré sa tam podarilo dosiahnuť počas Jelcina, oslabilo Rusko natoľko, že Rusko má čo robiť, aby sa spametávalo a hralo rovnakú úlohu silového hráča, akú hrajú Spojené štáty. Bžežinský a jeho veľká šachovnica, to je ten scenár, podľa ktorého Američania postupujú, je z polovice 90. rokov, keď ešte žiadna konfrontácia nebola a už tam bolo jasne povedané, že problémom hlavným alebo takým prostriedkom na oslabenie Ruska je Ukrajina.
To byl Lubomír Huďa, publicista ze Slovenska. Děkuji a naslyšenou.
Ďakujem, do počutia.
V dnešním Zahranou jsme vám nabídli několik názorů na současnou evropskou bezpečnost a ukrajinskou krizi. Možná s nimi souhlasíte, možná je odmítáte, ale docela jistě o nich teď přemýšlíte. Na východní Ukrajině se ostatně dnes znovu rozhoduje o budoucí podobě mezistátních i mezinárodních vztahů. Co je pro jedny Zahranou, je pro druhé tradiční hodnotou, za kterou se prolévá už i krev. Vaším lodivodem v řečišti názorů Zahranou ukrajinského konfliktu se snažil být a od mikrofonu se loučí David Šťáhlavský.